Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien su jumis vėl kunigas Erastas Murauskas iš Šiluvos. Ir šiandien kalbėsime tokią temą, kuri galbūt ne visiems bus įkandama ir įdomi. Kai kam galbūt tiesiog bus net būtent labai įdomi. Tai Dievas ir mokslas. Religijos ir mokslo santykis. O tuo pačiu ir užkabinsiu ir religijos, mokslo ir ideologijos santykį. Na, turbūt ideologiją būtų irgi galima priskirti prie ne kažko kito, kaip prie tam tikros religijos, kuri dėja dažnai būna iškreipta. Taigi, religija ir mokslas, ar jie turi kažkokių sąsajų ar ne? Ar tai yra visiškai skirtingi dalykai, nes jų patys suprantate, kad metodai visiškai skiriasi, mokslinis ir religinis metodas skiriasi. Religinis remiasi tikėjimu, mokslinis remiasi eksperimentu. Francis Bekonas yra tai pasakęs, truputis mokslo žmogų atitolina nuo Dievo, bet daug neišvengiamai priartina. Tiesiog išsipildo to švento rašto eilutės, kurias Jėzus pasakė, ieškokite ir rasite. Melskite ir jums bus atdaryta. Buvo daugybė tokių, sakė, mes įrodysim, kad Dievo nėra. Tie, kurie buvo sąžiningi, iš tiesų jie neišvengiamai, kas jisais atsitiko, jie atsivertė. Jie tiesiog Kristų susitiko, nes jie jo sąžiningai ieškojo. Jeigu žengi vieną žingsnį, Dievas į tave žengs 10. Taigi truputis mokslo patys žinom, kad studentai pirmam, antram kursai yra patys protingiausi visame pasaulyje. Jie jau žino viską. Kai tampa profesoriais, taiga supranta, kad iš tiesų žino labai mažai. Čia be abejo ateina tas naujojo lietuvio ir Sokrato tarpeklis, kur naujasis lietuvis sako, aš žinau viską, ir pagaliau Sokratas pasakys, aš žinau, kad nieko nežinau. Nes mano pažinimas yra toks menkas, nors manyčiau, kad gal jo smegenys veikia ir turbūt net kokį gal 12%. Gal. Na, o to naujojo lietuvio daug dieve, jeigu vienas ten susikrapštys. Nem, sysiu kaku, čiučia liulė. Ir tiek reikalų. Taigi, oje Albertas Einšteinas yra taip pasakęs, sako, be religijos mokslas šlubas. Tačiau be mokslo religija tampa akla. Iš tiesų, religija padeda žmogui atrasti dalykus, kurie nuo mūsų yra paslėpti ir jam leidžia pažvelgti už horizonto, ten, kur tu nematai. Tačiau iš tam tikrų požymių, iš tų Dievo paliktų ženklų, čia žemėje gali atsekti iš tiesų, kasgi ten už to horizonto anapusybės yra. Galbūt todėl didžioji dalis mokslininkų su religija neturėjo jokių problemų. Nes religija, žodis reiškia galutinio pagrindo ieškojimas. Galutinis pagrindas, iš kur viskas atsirado, kas yra ir kodėl. Čia šitų mes dalykų ieškom. Patys puikiai žinot, kad mokslas priežasties neieško. Be mokslo religija iš tiesų tampa prietarais. Prietarais, nuo kurių bažnyčia stengiasi visais įmanomais būdais kratytis. Tai tą turiu omeny ir sektas, tą turiu omeny sakydamas ir, na, kad ir pavyzdžiui, ateistinė ideologija, kuri patys suprantate, ko gero, kad su mokslu nieko bendro dėja neturi. Kodėl? Todėl, kad ne jau iš anksto žino, kaip viskas turi būti. Ir tas bet kokie dalykai, kurie prieštarautų ateizmui, yra tiesiog atmetami, užsimerkiama, nusigrėžiama. Tiesiog šitų dalykų mes nematom. Bet apie tai truputį vėliau. Taigi mokslas ieško, kaip viskas vystosi, atsiranda, o religija ieško tikslo. Kam visa tai? Kokia paskirtis? Štai Emanuelis Kantas sakė, man nestebina tik du dalykai, moralės dėsnis manyje ir žvaigždėtas dangus. Kam visa tai? Kas yra tas kitas manyje, kuris aiškina, tu pasielgiai gerai arba tu pasielgiai blogai? Jeigu aš taip nusprendžiau, turėtų taip ir būti. Šita mano primta tiesa turėtų būti man jau viskas. Štampas. Bet ne, yra tas kitas, kuris man ją aiškina. Kas jis tas kitas? Ir pagaliau žvaigždėtas dangus, kokia yra jo prasmė tų milijonų, milijardų tų žvaigždžių. Tų dangaus kūnų. Ar jie tikrai yra betiksli? Ne. Visa tai yra harmoninga ir labai tiksli. Mes puikiai žinom, kad jeigu bent viena iš kosmologinių konstantų, ant kurių laikosi visa mūsų visata, bent truputį pasikeistų, Bent 0,5% visa šita visata subirėtų. Patikėkit, konstantų yra daug. Vadinasi, bet kuri iš jų iš tiesų būtų tragedija, jeigu tik tai subirėtų. Štai vieną kartą pas Izaoką Niutoną ateina vienas ateistas ir sako, kaip tu būdamas mokslininkas gali tikėti, na, pavyzdžiui, kad ir mirusių prisikėlimu. Kaip Dievas iš tų puvėsių, iš tų trūnėsių, kurie pateks į medžių šaknis, arba suvirškinti gyvūnų, galės atstatyti žmogų. Liūdna, primityvus mąstymas, nu bet ką padarysi, tai yra ateistas. Niutonas, ką nieko nepasako, paima du indus su smėliu ir su metalo pjuvenom, supila vieną į kitą, išmaišo ir sako, atskirk. Ateistas sako, man čia ir viso gyvenimo neužtektų, kad išrankiuoti atskirai metalą nuo šito smėlio. Tikrai sako Niutonas, o man sako, užteks kelių akimirkų. Jis paima galingą magnetą, maišo šitas pjuvenas, smėlio ir metalo pjuvenų tą mišinį ir patys suprantat, kad visas metalas yra pritraukiamas magnetu, lieka švarus smėlis. Matai, sako, man užteko kelių akimirkų. Sako, taip ir Dievui, šitie dalykai, kurie mums atrodo neįmanomi, yra tiesiog paprasti ir elementarūs. Tas, kuris sukūrė ir palaiko, jam atgaminti visą tai yra tiesiog elementaru. Tarsi tie anglies atomai ar vandenilio ar degonies, iš kurių sudaryti visą organiką, skirtusi. Tie, kurie yra medyje, žmoguje ar dar kažkur. Tai yra tie patys atomai. Jie nieko nesiskiria. Belieka tik tai sveikalinga ta išmintis, kuri viską teisingai sudėliotų. Nors yra tokių, kurie sako, kad viskas atsiranda savaime. Idiotiška, nu ką padarysi. Pasitaiko ir tokių, kurie netgi vadina save profesoriais. Bet vėl apie tai vėliau. Štai vieną kaimą atvyksta sovietų agitatorius čia tarybiniais laikais. Ateistas, kuris aiškina žmonėms apie tai, kaip Dievo nėra, kaip viskas iš tikrųjų atsiranda. Aiškina ir tą visą evoliucijos teoriją, ir visatos atsiradimą ir taip toliau. Ir štai tada jis išsitraukia akvariumą, tokį rutulinį akvariumą, kuriame pripilta vandens, įpila alyvos ir maišo. Na, įsivaizduokit, kas atsitinka. Vidury šito akvariumo atsiranda didelis apskritas guzas, o aplink jį daug mažų rutuliukų. Jis tai išsako, šitaip atsirado Saulės sistema. Matot, vidury Saulio aplinkui skrieja planetos. Ir tada vienas senukas iš galo atsistoja ir paklausė, sako, o kas buvo ta ranka, kuri maišė šitą kosmoso akvariumą? Be abejo, patys suprantate, kad sovietų agitatorius neturėjo ką atsakyti. Taip, kaip įvyksta, viskas tvarkoj. Bet kas buvo tas, kuris įdėjo išmintį į materiją, kad jinai būtų būtent tokia, kokią mes ją matome aplinkui? Štai ir vienas arabas lydi palydovas, lydi mokslininką dykumoje. Ir, žinot, arabai jie musulmonai, kas 5 kartus į dieną atsisuka į Mekos pusę, parpuola ir meldžiasi. Jis taip priekaištauja tam žmogui. Sako, kažkaip atrodo toks protingas žmogus, nuovokus, išsilavinęs ir sako, dabar sako, užsimi tokiom nesąmonėm. Sako, kaip tu gali tikėti Dievu, kurio tu niekad nesi matęs ir nesi pačiupinėjęs. Arabas nieko nesako. Kitą dieną iš ryto, arabas dar miega, mokslininkas anksčiau atsikėlė, išbėgo, išėjo iš palapinės, grįp parbėga atgal ir šaukia liūtas. Arabas nustebęs išeina į lauką, apsidairo, sako, nematau jokio liūto. Čia, sako, žiūrėk po kojom, pėdsakai. Arabas vėl sako, aš nematau jokio liūto, duok tu man, parodyk jį, kuris yra. Sako, tai žiūrėk į pėdsakai, iš pėdsakų galima nuspėti, kad jis čia buvo. Juk tai sako elementaru. Tai sako, kaip tu būdamas, čia arabas sako, kaip tu būdamas mokslininkas, negali iš gamtoje paliktų Dievo pėdsakų atsekti jo. Spjauna ir palieka tą mokslininką, kuriam pritrūko tik vieno vienintelio dalyko. Sąžiningumo. Tik tiek. Gamta, netgi lietuvių kalboje, net ir nature, kitose kalbose, nature, dar kas nors, iš ko yra gimę, iš ko yra atsiradę šitas žodis. Gamta yra kilęs nuo žodžio gimti. Kaip ir nature yra iš lotyniško žodžio nascior. Gimti. Jinai gimsta. Vadinasi, kažkas ją turėjo sukurti. Puikiai žinome nuo pat Planko, kad pasirodo netgi tos elementariosios dalelės, iš kurių visa materija sudaryta, jos turi ne kažką kitą kaip sąmoningumą. Jeigu tu tą elementarią dalį stebi, jinai elgesi vienaip, jeigu jos nestebi, jinai elgesi visiškai kitaip. Tam jau dalykų yra, kaip matot, puikiai žinot, jau daugiau kaip 100 metų. Belieka tik paklausti, kas yra tas didysis stebėtojas, kuris reguliuoja visą šitą pasaulį. Mes atrandame ir nuorodą į maldą, kuri pasirodo nėra tuščias dalykas. Ta net žinojo ir daugybė žmonių, kurie iš tiesų yra maldą tyrę, netgi fizikinę prasme. Štai kraujas žmogaus ligonio prieš maldą yra vienoks, kai žmogus meldžiasi, tik be abejo ta malda turi būti tikra ir nuoširdi, kraujas pasikeičia. Tiesiog pasikeičia. Gerai, peršoksim prie tolimesnių, pažiūrėsim, kągi patys mokslininkai iš tiesų kalba apie religiją. Ir nebelia kokie, bet patys garsiausi tuos, kuriuos jūs, manau, na, puikiausiai atpažinsite. Taigi visų pirmiausiai, na, kad ir toks Čarlzas Darvinas, anglų gamtininkas, evoliucijos kūrėjas, savo veikale apie gyvūnijos rūšių atsiradimą jis baigė tokiais žodžiais. Didinga yra pažiūra į gyvybę, kad jis su įvairiomis jos galiomis iš pradžių buvo kūrėjo įdiegta, tik tais nedaugelių formų arba tik vienai formai. Na, o kitame savo darbe jis dėkoja Dievui, kad jis suteikė jam, Čarlzui, galimybę pirmam pažinti gyvybės raidos paslaptis. Dar nesikrai buvo giliai tikinti žmogus, pilnas Dievo nuostabos ir beje žmogus sąžiningas. Netgi ir toks rusų akademikas Ivanas Pavlovas, kai Sovietų Sąjungoje uždarinėjimo cerkvės, jis asmeniškai kreipėsi į Staliną prašydamas, kad Maskvoje viena cerkvė, kurią jis lanko, nebūtų uždaryta tol, kol jis bus gyvas. 19 amžiuje gyveno ir dirbo apie 300 įžymiausių mokslininkų, kurių beveik 81% buvo tikintys. Ir tik tais 6% buvo ateistai. Tuo tarpu dar likę 8%, apie jų tikėjimą mes tiesiog nežinome. Mikalojus Kopernikas, pirmasis išaiškinęs, kad Žemė sukasi apie Saulę, o ne atvirkščiai, kaip jūs manote, jam buvo nukirsta galva ar sudegintas ant laužo? Ne, jis buvo katalikų kunigas. Jis tikrai buvo katalikų kunigas ir niekas jau niekur nedegino, kaip kad mes labai dažnai turime tokias klišes. Netgi tas pats Galilėjo Galilėjus. Ką jis irgi gal buvo sudegintas ant laužo? Ne, šitas mokslininkas iki gyvenimo pabaigos gyveno rūmuose. Turbūt žinot, kas yra rūmai. Daug kambarių, sotus maistas, parkai ir taip toliau. Ir iki gyvenimo pabaigos susirašinėjo su popiežiumi. Kepleris, astronomas, manau irgi, jeigu astronomija bent kiek mokytis apie jį, būtinai turite žinoti. Jis rašė taip, pirmiau negu kelsiuosi nuo stalo, prie kurio vykdžiau savo tyrimus, pakelsiu akis ir rankas į dangų, visos šviesos kūrėjui pasiūsiu nuolankę maldą. Jau sako, matau dieną, kai žmogus iš gamtos taip pat gerai pažins Dievą, kaip ir iš švento rašto. Na, o tas pats Izaokas Niutonas, apie kurį jau minėjau, fizikas, mechanikas, astronomas ir matematikas, skaitydamas ar ištardamas Dievo vardą, nusiimdavo kepurę. Švedų gamtininkas Karlas Linėjus, Paryžiaus mokslo akademijos narys, sakydavo, jog jam Dievo buvimo įrodymų nereikia. Jis Dievo buvimą mato paprastame augalo lape. Teko kalbėti su vienu okulistu, sako, baitu, sako, kai pradedi tyrinėti akį, koks ten sudėtingas fabrikas, su daugybė cechų ir daugybė darbininkų, kurie kiekvienu tavo akies pasukimu atlieka milžiniškus darbus. Ir kai tu pagalvoji, kad visa tai galiu atsirasti savaime, sako, tu tada tokį žmogų, sako, gali pavadinti tik tais visiškų idiotų. Na, bent jau nesąžiningų. Tiek jau tikrai. Galvani, vienas iš pirmųjų elektros paslapčių tyrinėtojų, buvo labai religingas ir priklausė Švento Pranciškaus tretininkų ordinų. Jo vardu pavadintas elektros silpnų srovių ir žemų įtampų matavimo prietaisas galvanometras. Na ir žinot, daugybė mokslininkų tokių kaip vatas, gal teko girdėti, kad pavyzdžiui lempučių galingumas matuojamas vatų, arba voltas, volta Aleksandras Volta, arba amperas, arba omas, faradėjus ir visi kiti. Taigi jie visi žmonės buvo tikintys. Volta buvo profesorius ir nepaprastai tikintis katalikas. Jis kasdien dalyvaudavo šventose mišiuose ir parapijos bažnyčioje vaikus mokydavo katekizmo. Fizikas ir matematikas Amperas buvo penkių mokslo akademijų narys. Jaunystėje jis buvo nutolęs nuo religijos, vėliau suartėjo su katalikybe ir pasakė, mes galime stebėti Dievo darbus ir per juos kilti prie jo. Pasak Ampero, Dievo buvimą geriausiai liudija ta nuostabi harmonija, kuri laikosi visatos tvarka. Kitoje vietoje jis teigia, Dievo tiesa pasilieka amžinai. Jeigu tu ją maitinsies, tapsi nenugalimas. Darbuokis maldos dvasioje, studijuok iš šio pasaulio dalykus, tačiau į juos žiūrėk tik viena akimi, antrąją nuolat kreipdamas į amžinąją šviesą. Šis tikėjimas šitiems visiems mokslininkams leido ką? Pasijungti prie Dievo, prie autoriaus, prie kūrėjo ir taip įsigilinti į jo paslaptis. Taip kaip ir mes, jeigu galime prisijungti prie kažkokio kompiuterio, galime iš ten išsunkti esamą informaciją. Tai darė ir jie. Jie pasijungė prie Dievo. Taip darė visi, netgi poetai ar dar kažkas, kurie iš tiesų menininkai, kurie stengiasi pasijungti prie Dievo ir tada atrasdavo, nušvisdavo. Jų vaizduotėje, jų mintyse tiesiog užgimdavo tas šedevras, kuris paskui nustebindavo pasaulį. Ampero studentai dažnai matydavo šį profesorių klūpantį prie altoriaus su rožančiumi rankoje. Jo mirties išvakarėse kažkas jam pasiūlė paskaityti Kristaus sekimo knygelę, bet Amperas pasakė, aš ją moku mintinai. Georgas Omas profesoravo Kiolno jėzuitų kolegijoje, o štai Faradėjus rašė, man niekada neteko rasti jokio priešingumo tarp dalykų žmogui pasiekiamų ir aukštesniųjų liečiančių jo ateitį ir vien žmogaus dvasios pagalba negalimų suprasti. 1840 metais šis mokslininkas netgi tapo dvasininku. Taigi, kaip jau minėjau, reikia tik tai truputį ne kažko kito kaip sąžiningumo, kad iš tiesų galėtum suprasti, jog visa tai yra Dievo sukurta. Louis Pasteuras, kelių universitetų profesorius, medicinos akademijų narys, minėdamas savo 70 metų sukaktį, taip įvertino darbus. Jo darbai buvo įvertinti šitaip. Jūs atidengėte uždangą, kuris slėpė užkrečiamų ligų paslaptys. Jūs įrodėte, kad jos kyla iš mikrobų. Jūsų dėka chirurgija pergyveno tikrą revoliuciją. Ir štai vienas toks įvykis. Kartą traukinyje vienoje kupė važiavo puošniai apsirengęs jaunuolis ir paprastais drabužiais vilkintis senukas, kurio rankoje buvo rožinis. Jaunuolis pastebėjęs su ironija patarė senukui mesti pro langą tuos niekingus poterėlius ir perskaityti ką nors apie naująjį mokslą. Bijau, kad tom naujo mokslo nesuprasiu, gal man galėtumėte padėti, paklausė senukas. Jei moki skaityti, mielai atsiųsiu tau literatūros. O kur man atsiųsti? Senukas iš kišenės išsiėmė vizitinę kortelę, kurioje buvo parašyta Louis Pasteuras, mokslinio tyrimų institutas Paryžiuje. Maxwellas, manyčiau, irgi teko girdėti apie šviesos teorijos kūrėją, būdamas nuoširdžiai religingas, sukūrė tokią maldą. Visagalis Dieve, kuris sukūrė žmogų panašų į save, duodamas jam nemirtingą sielą, kad galėtų tavęs ieškoti ir viešpatauti kūriniams, išmokyk mus pažinti tavo rankų darbus, kad galėtume žemiškus dalykus panaudoti savo gerovėje, kad sustiprintume savo protą tavo tarnyboje. Kelvinas. Sakau, šitie visi vardai jums turėtų būti puikiai žinomi, jeigu jūs bent kiek mokytės fiziką, matematiką, biologiją. Taip pat skelbia, kad gilus mąstymas neišvengiamai veda prie Dievo. Pasaulio atsiradimas ir gyvybė neišaiškinami be Dievo. Jis rašė, išmintingumo, gerumo ir tikslingumo pėdsakai apsupamus iš visų pusių. Visa tai sakyti sako, kad kiekvieno gyvybė priklauso nuo visuomet valdančiojo įstatymo. Tas pats Plankas, apie kurį jau kalbėjau, kuris buvo kvantinės mechanikos tėvas, leido mums pažinti tai, ko iš tiesų mes negalėjome pažinti ir pamatėme, kad visas šitas mūsų visatos, netgi materijos apčiuopiamumas yra labai sąlyginis, nes elementari dalelė, kuri turi masę ir greitį, vienu metu gali pasidaryti banga, kuri turi dažnį ir energiją. Taigi iš apčiuopiamumo virsta neregimu dalyku. Ir eina tada patys puikiai suprantate, jeigu dalelė į sieną atsitrenkia, tai banga pereina kiaurai. Štai Plankas vienoje savo paskaitoje pabrėžė įsitikinimą, kad Dievas viešpatauja visose žemės srityse. Jis sakė taip. Kur ir kiek mes galime išvelgti, nėra prieštaravimo tarp religijos ir gamtos mokslų. Jie vienas antro neišstumia, kaip kas mano, o tik vienas kitą papildo. Kartą Einšteinas buvo paklaustas, ar jis tikys Dievą. Einšteinas labai paprastai atsakė, kaip galėtų būti toks didelis visatos ūkis be ūkvedžio. Taigi šitiems mokslininkams iš tiesų nebuvo jokios problemos. Net ir didžiausi nuopelnai radijos ir tie priklauso Guglielmo Marconi, kuris rašė, mokslas negali išaiškinti daugelio dalykų. Ypač didžiausios paslapties mūsų buvimo. Ir esu pasididžiavimu, pareiškiu, kad esu tikintis ir katalikas, aš tikiu maldos galybę. Tuo aš tikiu ne kaip katalikas, bet kaip mokslininkas. Ir kiekvienas mokslininkas žino, kad mokslas turi savo ribas, kurios žmogaus pažinimui yra neperžengiamos. Patys puikiai suprantam, kad su tuo 5 ar 10% savo smegenų masės mes esam tik tais maži kūdikiai besigraibantys po šį pasaulį. Lygiai taip pat, kaip prisėdė prie kompiuterio ir koks 5 metų vaikas, ar jis supras, kaip ten viskas veikia. Jis mokės jį valdyti, bet jis nesupras, kaip viskas veikia. Su mumis yra kažkas panašaus. Ir jis sako, tik tikėjimas aukštesnė esybė, kurios mes turime klausyti ir įsigilinti, duoda drąsos gilintis į gyvenimo paslaptis. Taigi einame toliau ir toks yra paprastas dalykas. Vienas vienintelis, ką būtų galima pasakyti, toks Nobelio premijos laureatas, Kristijonas Bemeris Afinsenas, sakė, mano nuomonė, tik idiotas gali būti ateistas. Privalome pripažinti, kad egzistuoja paslaptinga galia, kuri turi neprėpiamų žinių bei gebėjimų numatyti ir padariusi, kad visa visata pradėtų egzistuoti ir išliktų egzistuojanti. Įsakant, nepaisant to, kartais žmonės pasirenka ateizmą ir pamina patį svarbiausią dalyką – sąžiningumą. Nenoriu tikėti Dievu, todėl pasirenku tikėti tuo, kas gerai žinau moksliškai neįmanoma. Spontanišku atsiradimu, vedančiu prie evoliucijos. Šie žodžiai savo intelektualinį pasirinkimą išreiškė žymus mokslininkas, biochemikas Džordžas Valdas, premijo Nobelio laureatas, medicinos ir fiziologijos srityje. Na, jis bent jau buvo sąžiningas, prisipažindamas, kad priėmė evoliuciją kaip dalyką, kuris puikiai neturi jokio mokslinio pagrindo. Ar tikrai? Na, iš tiesų galime puikiai pamatyti, kad Jonas Paulius II buvo linkęs paremti Darvino evoliucijos teoriją, nes 1996 metais jis evoliuciją pavadino daugiau negu hipotezę. Na, kol kas neaišku, bet savo tapimo popiežiumi inauguracinėje ceremonijoje jis yra pasakęs, nesame atsitiktinis ir bereikšmis evoliucijos produktas. O Londono karališkoje mokslo akademijoje prieš 10 metų buvo pristatyti rezultatai gauti ištyrus vulkaninius šaltinius, kur, kaip buvo spėjama, galėjo gimti gyvybė. Tačiau, pasak profesoriaus Davido Dimerio, paaiškėjo, kad šilti vandenys, kuriuose yra didesnis kiekis molio ir vulkaninių uolienų, priešingai trukdo atsirasti mikroorganizmams. Galiausiai visi 514 mokslininkų priėmė dokumentą, kuriame skeptiškai atsiliepė apie natūraliosios atrankos teoriją. Žinote, čia ateina toks paprastas elementarus dalykas, apie kurį aš jau kalbėjau – sąžiningumas. Kas yra sąžinė? Tai yra savęs pažinimas. Išdrįsti save pažinti ir pripažinti, kad esu toks. Juk mes tą darome net ir išpažintyje, ar ne taip? Aš apsinuoginu. Taip kaip atėjęs pas gydytoją išpažinu savo sveikatos būklę, lygiai taip pat dvasinę savo būklę išpažįstu ne kažkur kitur kaip klausykloje. Tačiau tam prireikia drąsos. Audė sapere sakydavo lotynai. Tokia yra jų sentencija. Išdrįsk žmogau būti protingas. Atrodo, kad daugeliu ateistų šitos drąsos pritrūksta. Elementariai pritrūksta. Aš jau minėjau, kad tie, kurie buvo sąžiningi ateistai, jie neišvengiamai tapo tikinčiai žmonėmis. Tai yra neišvengiama. Nes Kristus yra aiškiai pasakęs, sako, tiesa jūs padarys laisvus. Ir kai tik žmogus pradeda ieškoti tiesos, jis neišvengiamai pradeda ieškoti to, kuris yra tiesa. Jis pradeda ieškoti Dievo. Taip pat atsitinka su visais, kurie mokslininkai yra tikrąją to žodžio prasme. Ne nusipirkę, ne per savo ideologijas gavę, ar dar kažkokiais kitokiais keliais gavę profesorių, mokslininkų laipsnius. Puikiai žinome, kad yra daug žmonių, kurie tiesiog atsisakė Nobelio premijos. Kodėl? Todėl, kad jinai buvo pradėta teikti žmonėms, kurie neturi nieko bendro. Nei su žmogiškumu, nei su sąžiningumu, nei su moksliškumu. Tokių atsirado. Nes atsirado ten tose visose skirimo institucijose žmonės, kurie paprasčiausiai tiesiog neturi sąžinės. Štai ir vėlgi tas ateina dalykas, ar mokslas ir ideologija vienas nuo kito priklauso ar ne? Tikrai ne. Negali būti ateistinė fizika ir kažkokia kitokia fizika. Fizika gali būti viena. Lygiai taip pat kaip ir biologija, ar chemija, ar dar kažkokia. Negi nuo valdančios klasės arba ideologijos priklauso, pavyzdžiui, laisvo kritimo pagreitis. Vat valdžioje bus darbo partija, tai bus 9,27, ateis kokie krikščionys, tai bus ten 2,17 ir taip toliau ir panašiai. Nu, negali būti. Tai yra kosmologinė konstanta. Ir jinai yra, buvo ir bus tokia visiškai nepriklausomai nuo mūsų pačių. Jinai yra objektyvi, bet nesubjektyvi. Štai mokslas remiasi objektyvumu. Ir jis ieško to tikro eksperimentinio pagrindo visų pirmiausiai. Nors mes puikiai žinome, kad mokslinės teorijos žengia 50 metų į priekį. Jau paskui visokios technologijos ar kas tęsiasi iš paskos, kol pagaliau sugeba įsisavinti, peržengia tą, įveikia tą materijos sieną. Taigi belieka tik prašyti, kad iš tiesų bus dar sekanti laida apie, jau grinai apie evoliucijos teoriją, apie jos skyles, apie nesažiningumą, apie falsifikatus ir apie visus kitus dalykus, apie tą mėšlą, kurį mes randame biologijos vadovėliuose. Akivaizdų melą, tiesiog akivaizdų. Pasižiūri vadovėlį, įsijungi internetą, matai du skirtingi dalykai. Šlykštu, šlykštu. Ar mes ką nors darysime? Ar darys ką nors švietimo sistema? Nedarys. O kam? Gerai ir taip. Gerai ir tas ateistinis mokslas. Taigi vėl tas vienintelis žodis – sąžiningumas. Tegul mokslas būna toks, koks yra. Puikiai žinome, kad bažnyčioje, jeigu įvyksta kažkoks stebuklas, yra kruopščiai renkami mokslininkų, chemikų, biochemikų ir visokių kitokių eksperimentiniai tyrimai, jų išvados, ir tik tada galima paskelbti, kad ta žmogus iš tiesų buvo šventasis, kad įvyko stebuklas. Stebuklas, kuris atrodo normalų, kaip mes sakome, kabutėse, normalius šitos dėsnius pasaulio paneigė. Nors iš tikrųjų nieko nepaneigė. Stebuklas yra ne kažkas kitas, kaip pirminiai dėsniai, pagal kuriuos buvo sukurtas šitas pasaulis, kol žmogus savo laisvą valią, kaip šio pasaulio prižiūrėtojas, šito dalyko nesugriovė. Žmogus sugriovė tai. Štai dėl to ir nuodėmė įsismelkė, kaip mes ir skaitome šventajame rašte, visur. Ir į gyvūniją, ir augaliją, ir visą šitą visatą. Tuo šitą mūsų laidą apie mokslą ir religiją baigsime iki sekančio susitikimo su Dievu.